Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlada bi danas mogla da se izjasni o ponudi austrijskog Telekoma za Telekom Srbije. Radna grupa protiv prodaje za ponuđenih 1.100.000.000 evra. Kosovska vlada odobrila šefu pregovaračkog tima Srbije Borku Stefanoviću da poseti Kosovo, uz uslov da ne daje političke izjave. Milorad Dodik, nakon susreta s visokim predstavnikom i američkim ambasadorom, rekao da ne odustaje od referenduma. Bela kuća neće objaviti fotografije ubijenog Osame Bin Ladena, poručio Barack Obama. Vreme danas sunčano ali hladno, temperatura od 11 do 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti šta o novoj ponudi Telekom Austrije za kupovinu srpskog Telekoma misli ekonomista Milan Kovačević.
Ova sada cijena koju je ponudio, ona je čak nešto nepovoljnija nego ona prethodna. Tako da sasvim bi bilo normalno da i vlada kaže propao je tender.
Čućete i državnog sekretara Ministarstva za Kosovo Olivera Ivanovića povodom inicijative šefa pregovaračkog tima Srbije Borka Stefanovića da uoči naredne runde razgovora poseti Prištinu.
Smatram to vrlo korisnom inicijativom. Prosto Borko Stefanović vuče potez pre, jer mislim da su Albanci počeli da pomalo usporavaju, tako da kažem, dinamiku i insistiraju na ređem sred.
U Budimpešti počinje suđenje Šandoru Kepiru, optuženom da je učestvovao u Novosadskoj raciji 42. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine taj slučaj prati sa velikom pažnjom, rekao nam je zamenik tužioca Bruno Vekarić.
Danas počinje suđenje jednom od verovatno poslednjih predstavnika jedne ideologije koja je, rekao bih, izumrla 45. godine. To je možda jedan od poslednjih nacista koji je osumnjičen za teške zločine nad Jevrejima i drugim stanovnicima Novog Sada 42. godine. Ovaj predmet s aspekta naše zemlje, našeg tužilaštva je veoma važan.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije bi, ako nadležni odbori sve pripreme, već danas mogla da se izjasni o ponudi Austrijanaca da za 1.100.000.000 evra kupe 51% Telekoma Srbije. Šef radne grupe za prodaju Telekoma Vuk Đoković rekao je da su vladi preporučili da ne prihvata ponudu jer ne ispunjava finansijske uslove tendera.
Ta ponuda ne ispunjava uslov vlada o minimalnoj ceni. Stoga je radna grupa odlučila da vladi Republike Srbije uputi predlog da ne prihvati ponudu Telekoma Austrije. Smatramo da će vlada razmatrati u najskorijem roku ovu odluku radne grupe i u skladu sa tim i okončati ovaj postupak.
Za danas je zakazana nova sednica Srpskog parlamenta, na čijem dnevnom redu su izmene zakona o izboru narodnih poslanika. Tim izmenama predviđeno je ukidanje prakse blanko ostavki i utvrđeno da se mandati dodeljuju prema redosledu kandidata na izbornim listama. Predsjednik Srbije Boris Tadić ocenio je da je dobro što će šef srpske delegacije u razgovorima s Prištinom, Borislav Stefanović, otići na Kosovo, jer će se tamo, kako kaže, upoznati sa mišljenjem prištinskih institucija o tim razgovorima.
Na taj način i mi ćemo dobiti jednu potpuniju informaciju i imajući u vidu kompleksnost procesa dijaloga, to je delikatan dijalog, bezbednosno vrlo teškim okolnostima se odvija. Počeli smo od lakših tema, ali vrlo brzo prelazimo na kompleksnije i teže. Spremni smo da razgovaramo o svim i najtežim, ali ne treba žuriti prema stavovima o tome da li ćemo govoriti o statusnim ili ne statusnim pitanjima. Sada treba da govorimo o pitanjima koja se tiču građana Srbije, bilo da su Albanci, bilo da su Srbi, Romi, Goranci.
Zamenik premijera Kosova Hajreddin Kući izjavio je da je kosovska vlada odobrila šefu srpske delegacije u razgovorima s Prištinom Borku Stefanoviću da poseti Kosovo i da su kosovski zvaničnici spremni da se s njim sastanu. On je međutim rekao da je poseta odobrena uz uslov da ne daje političke izjave koje, kako kaže, mogu biti štetne. Razgovori Beograda i Prištine trebalo bi da budu nastavljeni 17. i 18. maja u Briselu. A posrednik Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine, Robert Cooper i vođa prištinske delegacije Edita Tahiri, razgovarali su o temama koje su otvorene u dosadašnje tri runde razgovora i mogućnosti pronalaženja rešenja za njih. Kuper i Tahiri razgovarali su u Prištini o pripremi dnevnog reda za naredni četvrti krug dijaloga, čije bi teme trebalo da budu pitanja nestalih osoba, kulturnog nasljeđa i priznavanja diploma škola i univerziteta. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je da neće povući odluku o referendumu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. On je, posle sastanka sa visokim predstavnikom u BiH, Valentinom Inckom, rekao da je odluka o referendumu legitimna, da je zasnovana na ustavu i zakonu i da ne zadire u entitetsku strukturu, već da brani Dayton. Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor rekla je u razgovoru sa glavnim haškim tužiocem Seržom Bramercom da će Hrvatska nastaviti da sarađuje sa tim sudom. Iz vlade je saopšteno da je Kosor ponovila da je zatraženo da Hrvatska dobije status prijatelja suda u predmetu Gotovina Markač Čermak. Bramerc nije želeo da daje izjave novinarima, rekavši kratko da nema vremena. Inače, glavnog haškog tužioca je u Zagrebu dočekalo 30 članova pokreta Stop progonu hrvatskih branitelja, koji su nosili transparente sa natpisima Bramerc egzekutor, volim Hrvatsku, ne u Evropsku uniju. Nekoliko kolona automobila sa pristalicama Srpske radikalne stranke kružilo je sinoć ulicama Beograda, protestujući zbog odluke Haškog suda da odbije zahtjev Vojislava Šešelja za oslobađanje. Radikali su iz automobila i kombija, kojih je bilo nekoliko desetina, mahali srpskim i stranačkim zastavama, kao i zastavama sa likom Vojislava Šešelja. Nekoliko stotina pristalica radikala okupilo se i ispred železničke stanice u Čačku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Budimpešti počinje suđenje bivšem oficiru mađarske žandarmerije Šandoru Kepiru, optuženom za ratne zločine u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata. Kepiro se tereti za učešće u Novosadskoj raciji u januaru 1942. godine, u kojoj su pripadnici okupacionih snaga fašističke Mađarske ubili više od 1000 Jevreja, Srba i Roma. Početku suđenja prisustvovaće i srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da Bela kuća neće objaviti fotografije ubijenog lidera Al-Kaide Osame Bin Ladena. Bela kuća razmatrala je da li da objavi fotografije kako bi obezbedila dokaze da je Bin Laden zaista ubijen tokom operacije američkih specijalaca u pakistanskom gradu Abbottabad u noći između nedjelje i ponedjeljka, rekao je portparol Bele kuće Jay Carney, koji je pročitao Obamino pismo.
Nema sumnje da je Bin Laden mrtav. Ni u redovima Al-Kaide nema sumnje da je on mrtav. Zato ne mislimo da bi fotografija napravila nekakvu razliku. Biće ljudi koji će to poricati, ali činjenica je da više nećete vidjeti Bin Ladena kako hoda zemljom.
Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, Luis Moreno, rekao je da će tražiti 3 naloga za hapšenje ljudi iz režima libijskog lidera Muamera el-Gaddafija zbog zločina protiv čovečnosti.
Tražit ću od sudija da izdaju naloge za hapšenje 3 osobe za koje se sumnja da snose najveću odgovornost za zločine protiv čovečnosti počinjene na teritoriji Libije od 15. februara ove godine.
Rekao je Moreno i dodao da Gaddafijev režim i dalje sprovodi zločine kao što su ubistva i proganjanja civila. On međutim nije naveo ko su ljudi čije hapšenje traži.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije vraćamo se na ponudu austrijske kompanije za kupovinu Telekoma Srbije. Kao što ste čuli u vestima, radna grupa preporučila je vladi da odbije ponuđenih 1.100.000.000 evra, pošto je i ta druga ponuda Telekom Austrije ispod propisanog minimuma od 1,4 milijarde. Dok se čeka da vlada Srbije prihvati ili odbije preporuku svoje radne grupe, oglasio se predsjednik Boris Tadić, koji je rekao da Telekom neće biti prodat ispod cene.
Vlada mora da bude odgovorna i vlada je donijela zaključak da se Telekom kao nacionalna kompanija neće prodavati ispod određene cene. Naravno da cenu dominantno definiše i tržište, ali ukoliko tržište nije takvo da obezbeđuje i potrebnu cenu, potrebna sredstva da bi Srbija uznapredovala ekonomski, naravno, neka vlada kaže svoju odluku. Koliko znam, vlada je bila jasna pred građanima Srbije da ispod 1.400.000.000 neće biti prodavan Telekom. Neka vlada donese odluku i verujem da će vlada poštovati sve ono što je obećala građanima s tim u vezi.
Rekao je predsjednik Boris Tadić i dodao da kompanija Telekom Srbija mora da se pripremi za nove uslove poslovanja i da ne može večno da očekuje pomoć države.
Ne može se očekivati da će Telekom biti večno pomagan od države, od stvari od poreskih obveznika Srbije. Doduše, posljednje vrijeme to i nije bilo tako, ali imaće veoma žestoku konkurenciju, kao što ima i sada, imaće još žešću, jer će svi u novim okolnostima investirati u razvoj, tako da Telekom će vjerovatno morati da prihvati najteže i najkompleksnije tržišne uslove poslovanja. Izašli smo iz monopola korak po korak, napravili smo jedno zaštitno vrijeme za Telekom, jedno vrijeme za prilagođavanje te naše kompanije u uslovima poslovanja maksimalnoj liberalizaciji telekomunikacijnog tržišta i sad će Telekom morati da se bori u još težim okolnostima.
Ekonomista Milan Kovačević smatra da vlada Srbije ne bi trebalo da prihvati novu ponudu Telekom Austrije, naročito što je ona, prema njegovoj oceni, slabija nego prethodna.
Ne bi prosto smjela drugčije da uradi nego da konstatuje da tender nije uspio, jer on odavno nije uspio i ovo što je rađeno je na našu štetu. Mislim, ne možete vi od nekoga ko je dao ponudu po jednom javnom oglasu da tražite od njega da on poveća cijenu. To je prosto bilo nerealno. Drugo, ova sada cijena koju je ponudio, ona je čak nešto nepovoljnija nego ona prethodna. Ona je prethodna bila 950 miliona odmah. Ova je druga 800 miliona odmah. Ona je prva je predviđala bar neku obavezu investiranja, što je dosta važno, jer inače Telekom ne može da ostvari dovoljno profita, potrebno je sa strane investirati više, jer je to takva oblast koja napreduje tehnološki i gdje postoji snažna konkurencija, bar u svijetu, istina, ne kod nas. Tako da sasvim bi bilo normalno da i vlada kaže propao je tender.
Ocenio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ekonomista Milan Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon ekonomskih prelazimo na drugačije teme. Državni sekretar Ministarstva za Kosovo Oliver Ivanović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da pozdravlja inicijativu šefa pregovaračkog tima Srbije u razgovorima s Kosovom Borislava Stefanovića da pre naredne četvrte runde razgovora, koja bi trebalo da se održi sredinom mjeseca u Briselu, posjeti Prištinu.
Smatram to vrlo korisnom inicijativom. Prosto Borko Stefanović vuče potez pre, jer mislim da su Albanci počeli da pomalo usporavaju, tako da kažem, dinamiku i insistiraju na ređem sretu, što znači da im nije u velikom interesu da se postigne nekakav rezultat. A mi ipak imamo veliki broj naših ljudi dole koji gledaju u Beograd i gledaju u ovom slučaju u Brisel, očekujući pomoć, očekujući zapravo neka rješenja koje treba da im olakšaju svakodnevni život. Bezbednosna situacija u Prištini je dobra, mnogo je bolje nego što je to bilo ranije, pre nekoliko godina samo. Prema tome, ne mislim da će to biti i bezbednostni izazov. A ne sumnjam da će neki koji se ne slažu sa pregovorima iskoristiti to za demonstracije i proteste, ali sa tim se mora rešavati.
A Borislav Stefanović objasnio je da je cilj njegove ideje da ode u Prištinu, da albanskoj javnosti tamo objasni kako situaciju vidi zvanični Beograd.
Hoćemo da se obratimo albanskoj javnosti na Kosovu preko njihovih medija. Hoćemo građanima Kosova i Metohije, koji su naši građani, da kažemo šta mi to radimo. Da im kažemo kakva je situacija u ovom pregovaračkom procesu.
Rekao je Borislav Stefanović, a u međuvremenu se oglasila i zvanična Priština. Oni su dali zeleno svetlo za posjetu Stefanovića. Ipak naglašeno je da tokom njegovog boravka neće biti razgovora o teritorijalnom integritetu Kosova, javlja naša Amra Zeneli.
Zamenik premijera Kosova Hajreddin Kući kaže da dijalog između Prištine i Beograda između ostalog ima za cilj da uspostavi međudržavnu saradnju Kosova i Srbije, koja će pomoći njihov proces integracije u Evropsku uniju. Kako on rekao, dijalog neće obuhvatiti unutrašnja pitanja Kosova. Mi smo odredili crvene linije i imamo platformu za dijalog koja ne uključuje razgovore o teritorijalnoj celovitosti i suverenitetu ili o nečemu što je van Ustava. Samo na ovakav način možemo da razgovaramo, a sve ostalo što nije u skladu sa Ustavom bit će neprihvatljivo, kazao je Kući. On je također potvrdio da će vlada Kosova odobriti posjetu Kosovu Borku Stefanoviću, šefu srpskog pregovaračkog tima, pod uslovom da se on ili ostali srpski zvaničnici uzdrže političkog rečnika. On je najavio zvaničnu posetu i daćemo mu dozvolu da dođe. Mi smo za dijalog i nećemo ometati tok. Spremni smo da se sastanemo, da razgovaramo o međudržavnim odnosima i siguran sam da će on biti oprezan sa svojim rečnikom, kazao je Kući. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Politički direktori Upravnog odbora Saveta za sprovođenje mira sastaće se danas u Sarajevu povodom odluke Narodne skupštine Republike Srpske da raspiše referendum u vezi sa radom suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Prethodno je u Banja Luci održan sastanak američkog ambasadora Patrika Muna i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o zakazanom referendumu u tom entitetu. Američki zvaničnik poručio je da je referendum nelegalan i nelegitiman. Nakon toga Dodik se sastao i sa visokim predstavnikom međunarodne zajednice u BiH, Valentinom Inckom. Slušamo Maju Bjelajac.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko nakon sastanka sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom nije bio raspoložen da daje izjave medijima, ali je u kratkom obraćanju ipak stavio do znanja da razgovorom o referendumu nije zadovoljan.
Nismo se slagali po tom pitanju. Vi znate kakav je stav međunarodne zajednice i gospodin Dodik se s time nije složio.
Incko je izjavio 3. maja da će poništiti odluku o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj ukoliko to ne uradi entitetski parlament. Stav međunarodne zajednice je da je referendum o sudu i tužilaštvu BiH u nadležnosti države te da je potez vlasti Republike Srpske o raspisivanju takvog referenduma antidejtonski. Istovremeno iz Republike Srpske stižu najave da će se, ukoliko visoki predstavnik uvede sankcije, svi izabrani funkcioneri iz tog entiteta povući iz zajedničkih institucija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je da je visoki predstavnik u BiH tražio mogućnost da se odluka o referendumu poništi.
Ja sam rekao da je odluka legitimna, zasnovana na Ustavu, na zakonu o referendumu, da Republika Srpska nema nikakve skrivene druge namjere i da neće i ne može da povuče odluku o referendumu, jer je to naprosto odluka koja je donešena i ona ne zadire u dejtonsku strukturu niti bilo šta drugo.
Incko je ranije najavio da će u četvrtak zasjedati Savjet za implementaciju mira i da bi se tada mogla donijeti odluka o eventualnim sankcijama prema Republici Srpskoj. Ipak ostaje još i mogućnost da visoki predstavnik zatraži zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske, na kojem bi obrazložio zbog čega je potrebno poništiti odluku o referendumu, kao i da se entitetski parlament izjasni o tome. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo i do polovine emisije gdje kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada bi danas mogla da se izjasni o ponudi austrijskog Telekoma za Telekom Srbije. Radna grupa protiv prodaje za ponuđenih 1.100.000.000. Kosovska vlada odobrila šefu pregovaračkog tima Srbije Borku Stefanoviću da posjeti Kosovo uz uslov da ne daje političke izjave. Milorad Dodik ponovio da ne odustaje od referenduma. Bela kuća neće objaviti fotografiju ubijenog Osame Bin Ladena, poručio Barack Obama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Budimpešti je ovog jutra počelo suđenje 97-godišnjem Šandoru Kepiru, koji je u vreme Novosadske racije 1942. bio žandarmerijski kapetan. Kepiro je optužen da je od 21. do 23. januara 1942. učestvovao u Novosadskoj raciji, u kojoj su okupacione snage ubile i pod led Dunava bacile najmanje 1200 Srba, Jevreja i Roma, a prema nekim najnovijim istraživanjima i više od 4000 ljudi. Taj slučaj sa velikom pažnjom prati i Srpsko tužilaštvo za ratne zločine, rekao je za Radio Slobodna Evropa zamjenik tužioca Bruno Vekarić, koji u Budimpešti prati suđenje zajedno sa tužiocem Vladimirom Vukčevićem.
Danas počinje suđenje jednom od vjerojatno posljednjih predstavnika jedne ideologije koja je, rekao bih, izumrla 45. godine. To je možda jedan od posljednjih nacista koji je osumnjičen za teške zločine nad Jevrejima i drugim stanovnicima Novog Sada 42. godine, kada su ljudi bili bacani u tunav i likvidirali na monstruozan način. Ovaj predmet s aspekta naše zemlje, našeg tužilaštva je veoma važan, jer je on rezultat faktički jedne dobre saradnje, pre svega sa Simon Wiesenthal centrom i gospodinom Efraimom Zurovom, a potom sa mađarskim pravosudnim organima. Naše tužilaštvo je dostavilo Mađarskoj veliki broj dokumenata koji će svakako na najbolji način podupreti optužnicu.
Osim direktora centra Simon Wiesenthal Efraima Zurova, koji je i razotkrio Šandora Kepira, u Budimpešti su i porodice stradalih 42. rekao nam je Bruno Vekarić.
Oni imaju naravno jedan pristup, oni su prosto osjećaju neko olakšanje zbog ovog slučaja, jer osjećaju u najglavnijem smislu zadovoljenje pravde na neki način ukoliko Kepiro bude osuđen. To je tipično postupka da će on biti veoma kratak, znači traje od 5. do 20. znači 20. se već izriče sudska odluka i to je isto tako specifično i različito odnosno na naš pravni sistem.
Šandor Kepiro inače je peti na listi najtraženijih odbeglih nacista iz Drugog svjetskog rata za kojima traga centar Simon Wiesenthal iz Jerusalima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Četiri opštine Topličkog okruga postigle su dogovor oko aktiviranja azila za pse koji je sagrađen još pre nekoliko godina. Oni veruju da će tako biti rešen problem pasa lutalica. Podsjetimo da je ovaj dogovor usledio nakon što su nedavno u jednom danu psi lutalice ujeli čak 7 građana Kuršumlije, izveštava Miloš Ivanović.
Nakon što su nedavno u jednom danu psi lutalice ujeli 7 građana Kuršumlije, predstavnici četiri opštine Topličkog okruga postigli su dogovor da reaktiviraju azil za pse koji je pre nekoliko godina sagrađen na teritoriji opštine Blace. Zamenik predsjednika opštine Kuršumlija Dejan Milošević u izjavi za naš program kaže:
posle velikog problema koje traje dugi niz godina, našli smo rešenje, a to je rešenje aktiviranja azila koji već postoji u opštini Blace. Mi ćemo na nivou Topličkog okruga, gde će učestvovati sve četiri opštine, snositi zajedničke troškove za aktiviranje tog azila. To je negde otprilike na godišnjem nivou nekih 5 miliona dinara. Mi ćemo podeliti te troškove, što će biti podnošljivo za sve naše opštine. I tako ćemo i rešiti taj višegodišnji problem pasa lutalica.
Koliko je veliki problem pasa lutalica u opštini Kuršumlija svedoče građani ove opštine koji su u stalnom strahu od čopora pasa lutalica koji se mogu vidjeti u najužem centru grada.
Strah kod svih ljudi u Kuršumlije, jer ima ogroman čopor, pun park je, a u parku se igraju deca.
To je da Bog sačuva po 15 kućeta.
Ja sam nekoliko puta izbegao ulje tih pasa, napad od njih, či to je velik problem za naš grad.
U ovdašnjoj veterinarskoj ambulanti koja pre nekoliko godina i formirala azil za pse, pozdravljaju inicijativu za reaktiviranje azila. Šef veterinarske stanice u Kuršumliji Mališa Radosavljević.
A radi se o tome da zoologička služba pri lokalnoj samoupravi treba da se formira, koja bi slanjala životinje i na adekvatan način njih zbrinjavala. Da li je to azil, da li je to sterilizacija, to treba znači vidjeti s čime se raspolaže i kako u ovoj datoj situaciji najefikasnije početi rješavanje tog problema.
U proteklih nekoliko godina više stotina građana četiri opštine Topličkog okruga bili su napadnuti od strane pasa lutalica. Podaci su epidemiološke službe. Za to vreme na ime oštete ove opštine su isplatile više miliona dinara oštećenim žiteljima ovog okruga. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Među najugroženije kategorije stanovništva u Srbiji spadaju Romi, osobe sa invaliditetom i pripadnici LGBT populacije. Kada je reč o nacionalnim manjinama, najugroženiji su pripadnici bošnjačke i vlaške populacije, prvenstveno zbog problema sa formiranjem nacionalnog saveta i upotrebe jezika. To su najvažniji akcenti najnovijeg izveštaja o stepenu diskriminacije koalicije nevladinih organizacija u Srbiji koje se bave tim pitanjem. Više detalja slušamo od Nebojše Grabeža.
Problem diskriminacije u Srbiji jednako se prostire na sve oblasti društvenog života, pred organima javne vlasti, u sferi obrazovanja, zdravstvenih usluga, zapošljavanja ili pristupa javnim mestima. Ovaj problem zahvatio je sve kategorije stanovništva i primetno je da se sve manje ljudi stidi da kaže da su rasisti i da diskriminišu druge. Pitanje položaja Roma i dalje zauzima čelnu poziciju, a kako naglašava koordinator koalicije protiv diskriminacije Saša Gajin, posebno je problem s pravom nevidljivih osoba, odnosno s licima koja nisu upisana u matičnu knjigu rođenih.
Postoji jedan ideološki otklon od ideje da svi mi koji živimo u ovom društvu bi trebalo da budemo jednako slobodni ljudi i da niko od nas ne bi trebalo da ima manje prava nego oni drugi koji žive u istoj političkoj zajednici. Kao da se ne prihvata takva jedna teza, kao da se zaista pristaje u stav da postoje ljudi za koje je prirodno ili normalno ili poželjno da budu građani drugog reda ili da uopšte ne budu građani ove zemlje.
Pravno nevidljivih Roma u Srbiji po zvaničnim pokazateljima ima oko 2000. Međutim, procenjuje se da je realna brojka daleko veća i da dostiže čak i 10.000.
Dakle, to su oni koji se drže van pravnog sistema, već godinama uz potpunu svest najviših državnih organa o tom problemu i uz, naravno, odbijanje insistiranja međunarodne zajednice i civilnog društva se to reši, onda mi baš u tom konkretnom segmentu mi vidimo taj ideološki otklon, vidimo taj neki rasistički stav prema toj grupi ljudi.
Uprkos određenim pomacima i usvajanju odgovarajućeg zakona, nije se bitno popravio i diskriminatorski odnos prema osobama sa invaliditetom. Budući da su od sredine prošle godine u obavezi da zapošljavaju ove osobe, kod poslodavaca se sada pojavljuje jedan novi fenomen. Ljupka Mihajlovska iz Udruženja studenata sa hendikepom.
Takozvani spisak želja kako bi trebalo da bude osoba sa invaliditetom i često je tip hendikepa koji osoba ima bio važniji od kvalifikacija. Te smo tako imali obraćanja dajte nam neku osobu sa invaliditetom, ali po mogućstvu da nije korisnica kolica ili da nema tu i tu dijagnozu, tako da to onako baš jedno sveopšte nerazumevanje i nepripremljenost za kvalitetno sprovođenje ovog zakona.
Jedna od najuočljivih tačaka diskriminatorskih odnosa prema manjinskim grupama je odnos prema pripadnicima LGBT populacije. Beograd je u oktobru prošle godine konačno uspio da organizuje paradu ponosa, ali sve ono što je pratilo ovaj događaj, potpuna izolovanost učesnika, hiljade policajaca i celodnevno nasilje na ulicama, ostavilo je utisak gorčine i veliku skepsu u pogledu unapređenja položaja ove manjinske grupacije. Jovanka Todorović iz Labrisa.
Najveći oblik diskriminacije je za taj što su ljudi životno bili ugroženi na paradi ponosa, što je bilo 6.000 huligana, samo je 249 njih uhapšeno, a da su presude, da kažem, simbolične. Znači, kolovođe čitavih nereda na ulicama dobili su 2 godine, a presuda nije pravosnažna, tako da moguće da će se i smanjiti. Tako da to je najdrastičniji primjer diskriminacije. Imali su slobodu okupljanja, ali jednostavno nisu mogli do kraja da se provedu zbog huligana.
Odsustvo adekvatnijeg odgovora države moglo bi da bude podsticajno za nova nasilništva. Jedno takvo zabeleženo je nedavno u poznatom klubu u centru Beograda.
Desilo se prebijanje jednog momka koji je bio u klubu Francuska sobarica. Nakon napuštanja kluba on je prebijen od strane trojice mladića, a što je još gore, pripadnici obezbeđenja nisu reagovali. Dakle, pripadnici obezbeđenja koji se rukuju sa nasilnicima i koji ne pomažu momku koji u tom momentu leži na zemlji je strašna stvar.
Koalicija za borbu protiv diskriminacije svoju ovogodišnju nagradu dodelila umjetniku Dragoljubu Raši Todosijeviću, predstavniku Srbije na predstavljećem Venecijanskom bijenalu, čiji je politički aktivizam uperen protiv svih oblika i pojava totalitarizma. On je jasno vidljiv u Todosijevićevim radovima kojim dominiraju ideje i simboli autoritarnih režima. Odgovarajući na naše pitanje u kojoj meri pojavne oblike totalitarizma prepoznaje u ovdašnjem aktuelnom društveno-političkom kontekstu, Teodosijević kaže.
Stvarno jedna, ne bih rekao totalitaristička svest, jer je to moderna stvar, ali jedna autarhična, rustična, patrijarhalna, zatvorena, palanačka svest, ona ovdje jako usporava ovaj naš lift da idemo napred. I ona nije toliko evidentna, jako je, dobro, vi vidite, na primjer, neke demonstracije, ove, kako se zovu, navijači, to. To su, po mom ličnom ubeđenju, samo male vatrice, onda su one koje su ono genetski uklopljene te devijacije koje postoje u samom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada bi danas mogla da se izjasni o ponudi austrijskog Telekoma za Telekom Srbije. Radna grupa protiv prodaje za ponuđenih 1.100.000.000 evra. Kosovska vlada odobrila šefu pregovaračkog tima Srbije, Borku Stefanoviću, da posjeti Kosovo uz uslov da ne daje političke izjave. Milorad Dodik nakon susreta sa visokim predstavnikom i američkim ambasadorom rekao da ne odustaje od referenduma. Bela kuća neće objaviti fotografije ubijenog Osame Bin Ladena, poručio Barack Obama. Vreme danas sunčano ali hladno, temperatura od 11 do 16 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetno.